Já. En þú varst að tala þannig um að drauma Jóa.
Já. Það var ákvæl enkjörlegu maður.
Já.
Það var einn, þá var einn frændi mömmu. Ég vissi ekki almennlega hvernig við vorum skild, en við vorum mikið skild.
Mm.
En hann var svona enkjörlegu undir spannit.
Já.
Það var hægt að spyrja hann sofandi. Og þá þarna sagði hann alveg hluti sem að áttu að vera öllum huldin. Og hún þótti þetta leiðilegt af því að hann ljóstraði oft upp málum sem að átti ekki að komast fyrir almenning. Það var ákveðlega skrýtin kall, kom oft til okkar. Og hann vildi segja að draugarnir væri miklu víðar heldur en maður héldi.
Já.
Og en hvað er þetta? Þetta er ekki draugur. Þetta er einhver hugur, þetta er bara vanlíðan fólk.
Mm-hmm. Drauma Jói, að dreymdi hann hitt
og þetta? Já, hann dreymdi þetta. Undir eins sem var sofnaður þá var hægt að fara að spyrja hann og þá sagði hann allt sem bar fyrir hann og hann gat haft upp á hlutum sem voru týndir. Þá sá hann þá þó við væri langt frá honum.
Mm-hmm.
En hann varð svona smá krakkinn. Var svona út frú veikindum svona skrítinn.
Vísaði þá hluti eða eitthvað slíkt?
Já, hann vísaði hluti. Hann vísaði, einu sinni vísaði hann á Kofort sem að ferðakona týndi og hann sá hvað var í Kofortinu. Hann gat lýst í hvað var efst undir lokinu. Og það var inn á Húsavík og það var sá Þórsöf. Hann var ákaflega svoleiðis, hann var ákaflega skyggn og okkur skrýtin kall. Hann horfði eiginlega aldrei á mann, hann talaði alltaf með aftur augun.